Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 76. Гений без громадянства. И она пошла и обвестила тем, что были с ним, что плакали и голосили. Але яны, почувши, что он живы, и она бачила его, не поверили. Марка 16:10-11. У листах у коменду мне часто досылают верши. Купалу, Богдановича, Короткевича, Гилевича, Бородулина, але яе вершаў больш, чым астатніх. Можа быць таму, што яна хрысціянка з празрыстым сэрцам. Можа таму, што пасля допытаў Цанавы і катавання ў амерыканцы яна 8 гадоў гніла ў страшнай ссылцы на поўначы. А можа проста таму, што адмовілася ад савецкага грамадзянства, казала «не» і Максіму Танку, і Алексею Карпюку, і Пауліне Мядзёлцы, и не дочекалася реабилитации ани со смертью тирана, ани за длигой, ани нават с развалом империи. Гэта ўсё яна, беларуская глыбіня. Тихие литинские ваколицы, скрозь у крынічках заблытаных речках, дрымотных провалах пушчаў и светлых узгорьях с могілками на вершынях. Самое место для того, кто верит у Бога, любит свою краину и не сдается злу. Для гения беларускага Евангелля. Толькі тады, калі на пахаванне Ларысы Геніш у красавіку 1983-га прыйшлі тысячы жыхароў з Эльвы, прыехалі мінчукі, гарадзенцы, берасцейцы, пісьменнікі, мастакі, колішні вязні і моўчкі пад прыцэлам гыбоўскіх камераў і ішлі следам за яе труной, а яна плыла, цякла як рака, ціха склаўшы рукі на замерлым сэрцы, гледзячы ў неба. Толькі тады, запозна, яны дапялі, чаму яна ўсё-такі адмаўлялася. Потым хлопец, што пад выглядам пажарнага ставіў жучкі ў яе на гарышчы, будзе каяцца. Потым, вядома, хто невядомы, будзе начамі выломваць са сценаў мемарыяльныя шыльды, а савецкая ўлада запатрабуе знесці помнік з пагоняй і малітвай гулагаўскіх вязняў. «Божа, барані Беларусь!» Пастаўлены ля царквы, дзе яе адпявалі. А жывой абяцалі кватэру ў Менску, пісьменніцкую пенсію 100 рублёў, публікацыі, выданні ў Маскве, усяго адна пячатка і... Ды такія шаноўныя людзі, сябры. Як там? Я другой такой страны не знаю. А яна пісала. З пекла ўпала на голову мне ўся гэта СССР. Для кожнага з іх, людзей з савецкім штампам, згода геніюш означала бы камень з душы. Апраўданне. Геніш савецкая грамадзянка? Значыць, няма чаго мучыцца з грызотамі. Значыць, і хлусню, і бязбожжа, і беспрасвецце можна пакласці на захаванні ў глыбокую беларускую скарбонку. Значыцца, так і трэба. Згода геніш азначала бы, што і пра дэпартацыю разам з мужам Янкам з Чехаславаччыны, і пра турмы, этапы, допыты і катаванні, і пра таёжную сцюжу, і голад, і зацкаваных аўчаркамі зэкаў, і пра тысячы дахадзягаў, забітых у Інце, і пра маўчанне тых, хто на волі, і пра вынішчаную бальшавікамі сям'ю, пра ўсё гэта можна проста забыцца. І што ласкавая мінушка маці, прышчэпленая ў бараках, і вершы, которые вязні называлі глюкозай, ды завучвалі на памяць, і лісты, што перадавалі на вольную зямлю, схаваўшы ў вагонах з вугалем, і абраз Ісуса ў церні, намаляваны на падваконні ў камеры на Вялікдзень, і таемна напісаная споведь, усё гэта было пустое. І што пасада генеральнага сакратара БНР і захаванне архіва, цяпельца беларускай незалежнасці, не падлеглы ані бальшавікам, ані дэфензіве, а не нацыстам, і сама светлая мара пра вольнасць, гэта было марна. Таму яна і паўтарала. Не, не, не. І ў сваім задубелым на паўночных маразах твары, і у висечених пакутами зморщинах знаходила ласку, тепло і усмішку для тих, хто побач. Витягувала з розпачі знясілених білоруських мужчинів. Писала адмислово для Бородуліна вірш «Не пій, Ригор, не пій, синок». І той іде утопіть свій геній у горілці. Досилала літконсультанту городянської правди Василю Быкову свої вірші, які той набирав на друкарці і потіху давав у газети. Розплющувала в очі молодому Уладзю Короткевичу, який слухав її оповіди про світлу совєтську речаїсність і редагував зборник «Неводом знімана». Писала тисячу листов, у яких підбадьорювала зморених і передавала віру отчайним. І що весну розбивала ля хати на лепший у зельві квітник. Ось чому Олександр Катіков з пісняров записав цілий альбом «Живем» на слово «Геніюш», а опошній пісні, виконаній Владимиром Мулявиным, стала єйне «Краю мой родний». Ось чому одним з паролів вольного руху у 2006-м зробився музичний диск «Жить для Білорусі» со співами на її вірші, перебитими унікальним аудіо. «Геніюш» читає сама. Кольки життя у йой осуджене на помирання. Душа мимоволі агукне. Живе! Ці мало мощних мужчинов-білорусов з кривавої чивільні 20-го стагоддя утекло за мяжу. Не піднялося з бруду. Спілося. Скончило життя самогубством. Откуль же у слабой інтелігентної жанчини, у чиї делікатні руки поетки трапили ключи білоруської державності, узялося стільки силов? Не покинуть родиму, быть разлученной с одним сыном, терпеть студенный здек и не принять печатку звера. Сярод здрадов и смертью, под наглядом деутийским, коли и працовать дозволяли одно прибиральщицей, и то и недолго, не у замкненным, утоенным, а у открытым христианстве, якое светит и дае кауток забороненной воли усим, верница Лариса Геніюш засталася гением национальной идеи. Живым свідченням вечной белорусской ахвярности, чистіні и ласки. Навод поміж ворогов, твердой, але любовной и натхненной. Пригожей той знявеченной, але низкороной прихожостью, якая вось уже тысячу годов выявляя на этой земли укрыжаванага у чакані бел червона-белого у воскресення. И як колись святое причастие з ясной чашей для царских ворот, п'ю свой боль, як великое щастя, за пакутный, каханый народ. У той час, коли разбегались нават найлепшие учни, коли люд хаваўся по хатах, коли падали апошние ваяры, менавіта такие матули веры, сестры надеи, дочки любови, женщины белорусской глубини каутали слезы, да осветляли блескучими вачима крыш, где здобывал для нас, белорусов, святость, Господ Ларисы Геніюш, Ісус Христос. 17 жнівня 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце.
Глава 77. Статкевич. И явился ему анёл Господні и сказал ему: Господь с тобою, муж дужи. Суддзяў 6.12. Про існаванне Миколы Статкевича я даведаўся ў той самы дзень, калі стаў беларускім нацыяналістам. У пачатку 1994-га, перад прэзідэнцкай кампаніяй, у Віцебску, у акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа, тым самым, што збудаваны на месцы старажытнага верхняга замку і на даху якога дагэтуль муроецца вежы камяніцы Альгерда, выступаў Зянон Пазняк. Акрамя колькіх соцень прыхільнікаў, Зянона сустракала і чорная сотня камуністаў ды славянасабурнікаў у цёмных палітонах ды ў куртках з плакатамі пра фашызм і адзінства народаў. Яны стаялі шэрагамі перад калонамі тэатра і загарадзілі ўваход.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.